Nu, tātad tā fotografija izstāde ir šāda uz lapām. Izstādes pirmā bilde šitā noteikti, tas ir viņa grāmatu plaukts, tāds uzola kokā griezts un tā. Man tā kā drusku tika pārmests, nu, bet kā viņš te tā kā apģērbies vai kā vai tam līdzīgi. Es kārtējo reizi nācu pie secinājuma, jo gudrāks cilvēks, jo vieglāk ar viņu saprasties. Un viņam nav ne augstprātības, ne.
Gunāra Ienaiša izstādes tradiņš, veidot kā uz plakāta izmēra planšetēm izkārtotas fotogrāfijas sērijas. Veidot tā, lai tā iederētos jebkurā telpā un vidē, jo tā ir plānota kā ceļojošā izstāde. Nedēļa, skaitot no šodienas, tā tiks izstādīta vecrīgā arhitekta namā, bet tālāk dosies uz Latvijas universitātes veco ēku, iespējams Latvijas zinātņu akadēmiju vasarā jau aizrunāt izstādīšanai Jaunmoku pilī. Gunāra Ienaiša iecera Jāņa Stradiņa dzīves stāstu bildēs ir izdot arī albumā. Un šis nebūs pirmais, Ienaiša veidotais fotoalbums par Latvijas dižākajām personībām, tāpēc likumsakarīgi jautāju.
Pēc kādiem kritērijiem jūs izvēlaties tās personības, kas jums ir interesants? Tātad Imants Ziedonis.
Astrīdei Ivaskai arī tāds tika uztaisīts. Nu, man būtu grūti, pat neiespējami, gatavot izstādi, ja tā es varētu teikt, kas nav mans cilvēks. Varbūt, ka tas nav korekti vai zolīdi no manas puses, es piekrītu. Bet es domāju, ka tie cilvēki, kas ir mani cilvēki, es domāju, ka tie visi lielāko tiesu ir arī tautai nepieciešami cilvēki. Tie ir mani cilvēki, ja tā varētu teikt. Tā ideja, tad, kad bija doma tā vai citādi atzīmēt viņu 80 gadi, tad es piedāvāju izstādi. Tas man bija labs iegans, ja tā varētu teikt, izprovocēt sadarbību ar viņu, kā es tā iešu. Klauvēšu pie durīm, teikšu, ziniet, akadēmiķi Jāni Stradiņi, es gribu taisīt par jums izstādi. Nu, viņš varbūt tā nevisai nopietni uz mani skatīsies. Nu, arī mums sākumā varbūt pagrūtā gāja. Es par to neapvainojos gluži otrādi. Es to augsti vērtēju, kā tāda ātra piekrišana kaut kam nemaz nav tik laba. Tātad ir jāapdomā un ir jāuzticās. Un tanī laikā, varētu teikt, no pagājušā gada maija, līdz šim laikam, kamēr izstāde vēl top, mūsu sadarbība bijusi pietiekami laba, un viņš savukārt ir uzticējies man, es esmu uzticējies viņam, un es abrīnoju, kā viņš savā ieņemamā amatā, savā akadēmiķa darbībā un mūžā, joprojām ir precīzs un to, ko viņš ir apsolījis, to viņš izdarīs.
Šī izstāde nav gluži mana staidarba skate, attēls komentē Gunārs Ienaids. Tā drīzāk ir mans veidots vizuāls stāsts par Jāni Stradiņu. Stāsts sāks ar Stradiņu dzimtskoku, arhīvu materiāliem, bet tā Gunāra Ienaiša radošā izpausme. Sāks ar nodomu likt Jānim Stradiņam atgriezties tajās vietās, ar ko saistās viņa dzimts vārds vai dzīves gājums.
Mēs iztaigājām trīs pamatvietas, tā ir Stradiņa slimnica. Nākošais ir Stradiņa vārdā nosauktais medicīnas muzejs un Rīgas Stradiņa universitāte. Man bija pat patīkami, ka manas fotografēšanas vēlmes dēļ akadēmiķis bija spiests arī pabūt šajās vietās, un viņam bija... Man šķita, ka tīri patīkami pabūt tajās vietās, kur viņš ir strādājis, kur viņam atmiņas nāk aumaļām ārā. Un tepat mēs satikāmies Rīgas Stradiņa universitātē ar ārzemes studentiem, te viņš kopā ir, viņš parunājās. Tā kā tie bija tādi, nu, es gribētu teikt, ne tikai man fotografijai vajadzīgi mirkļi, bet iespējams, ka arī viņam pašam.
Mūsu sarunā viņš teica, ka Stradiņa universitātē tos ārzemes studentus jūs esat parīkojis.
Drusciņi, neko. Es domāju, ka skaisti, ka viņš kopā studentiem. Tie studenti nekad savā mūžā nebija ar viņu tikušies.
Un tā ceru, ar katru nākamo planšeti Gunārs Ienaids aizvien noteiktāk no tikai fotogrāfa kļūst arī par tādu kā Jāņa Stradiņa ceļabiedru. Fiksējot tikšanos ar Dalai Lamu, esot klāt Latvijas Zinātņu akadēmijas sēdē, kur tiek apspriests drīzumā gaidāmais pamatīgais vēsturiskais četrsējuma darbs Latviešu un Latvija. Tā.
Šeit ir pēdējais pēc skaita Letonikas kongress, piektais, un šeit ir Zinātņu akadēmija un arī Turaida, un tajā reizē es pirmo reizi, kamēr es fotografēju vairāk kā pusgads, tad es redzēju, ka nu vienreiz mans akadēmiķis viņam ir duša apskrējusies, jo tad, kad viņš runā, viņam kulakā roka gandrīz nekad nav. Bet šeit viņš runāja, kā teikt, stingri, stipri un arī reizē korekti, tikai, kā jau jūs ziniet, arī nopietnām, jēgpilnām runām mūsu valstī bieži vien mazas jēgas. Tur bija arī prezidents, tur bija arī Zinātņu akadēmijas prezidents.
Un par ko bija Jāņš Radiņa runa?
Jāņš Radiņa runa bija par identitātes lietām.
Piezīmes par nacionālo identitāti, satversmes preambulas projektu un Latvijas vērtībām. Tad nu potenciālajiem Gunāra Janaiša izstādes Radiņš apmeklētājiem ir iespēja izpildīt ko līdzīgi mājas darbam, jo Jāņa Stradiņa runa 5. Letonikas kongresā, starp citu kodolīgu un patiesi nācijai būtiska, ir izlasām Gunāra Janaiša blogā ar nosaukumu Latvis, domazīme latvietis.lv. Savukārt izstādē būs iespējams izsekot akadēmiķa žestu valodē šīs runas laikā.
Arī to, ko viņš saka, un var redzēt arī, kā viņš saka. Un šis kadrs ir, viņam es devu nosaukumu, Domas karalis.
Tas ir kadrs no mugurpuses, kur faktiski no Jāņa Stradiņa redzams tikai krēsla atzveltni, mazliet uzrauta pleci un viņa gaišā galva.
Un galva ļoti gaiša.